มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเสนอคุณผู้ฟังครับการที่จะทำงานอะไรย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาครับจะทำงานในคริสตจักรหรือจะเป็นงานวิชาชีพก็มีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะเผชิญอุปสรรคนั้นด้วยท่าทีแบบไหนถ้าจะเป็นแบบคนของพระเจ้าได้รับการสอนการใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบคริสเตียนที่สร้างสรรค์นั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาชีวิตแรงงานของเนฮามีซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโบสถ์คือไม่ได้ถูกอาจารย์หรือนักเทศน์เนี่ยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างมากนักนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะอ่านแล้วก็พิจารณาอย่างลึกเนี่ยอย่างที่ผมได้นำเสนอคุณผู้ฟังครับจะเห็นว่าเนฮามีนั้นเป็นคนที่น่าสนใจเรียกว่าเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีได้เป็นอย่างดีเนฮามีเป็นคนธรรมดาสามัญครับและก็เป็นคนที่เก่งขณะเดียวกันมีคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นคุณธรรมสูงด้วยนะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอมาเมื่อหลายวันก่อนตรงนี้ก็บอกกับเรานะครับคุณผู้ฟังผมก็ขอย้ำอีกครั้งนะว่าชีวิตของเนฮามีเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างชีวิตได้การทำงานเมื่อเจอปัญหาก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยมีอุปสรรคนั้นจากภายนอกภายในก็แล้วแต่ครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยและกระทำในสิ่งที่ควรจะกระทำเพื่อสร้างสรรค์เนฮามีก็เป็นคนที่ยึดความซื่อสัตย์นะครับมีสิ่งใดไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นก็ไม่ชักช้านะครับแก้ไขสามารถพูดได้ว่าชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานเนี่ยเป็นแบบอย่างทำให้คนอิสราเอลนะครับในการสร้างกำแพงเมืองครั้งนั้นยอมฟังได้ทั้งที่เนฮามีนะครับผมคิดว่าจะเป็นคนหนุ่มส่วนเอสราซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับเป็นผู้ชราคนฟังเพราะว่าชีวิตที่สำแดงออกมาครับไม่ได้กอบโกยโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่เอาเปรียบคนอื่นตรงนี้ก็ทำให้เกิดความมั่นใจในการว่ากล่าวตักเตือนได้ครับและเนฮามีก็ดูเหมือนจะรู้จักคนเป็นอย่างดีถึงแม้จะเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นประชากรของพระองค์คือคนยิวครับให้รับปากไม่พอต้องทำสัญญาว่าจะทำสัญญาว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่เป็นบทเรียนที่ได้รับมาเรามีการแต่งตั้งผู้ที่จะมารับผิดชอบอีกนี่ฮามีก็ดูคุณสมบัติก็คือเป็นคนสัตย์ซื่อและก็เป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆครับความรู้ในพระวจนะพระเจ้าหรือว่าความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่ความรู้นั้นจะแทบจะไม่มีความหมายนะถ้าคนนั้นขาดความสัตย์ซื่อและไม่ยำเกรงพระเจ้าต้องให้ความสัตย์ซื่อและความยำเกรงพระเจ้ามาก่อนความรู้นะครับเมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาจบบทที่7วันนี้ครับเรามาต่อกันพูดถึงเหตุการณ์ก่อนนะครับคือสร้างกำแพงสร้างประตูมีอุปสรรคภายนอกภายในกำแพงเสร็จแล้วมีคนรับผิดชอบประจำประตูมีเวรยามเดินอยู่รอบๆนะครับก็มีศัตรูมาก็มีแล้วแต่นะครับภายนอกภายในตอนนี้ก็มาถึงอีกช่วงหนึ่งครับคือบทที่8บทที่8เนี่ยดูในพระคัมภีร์ก็จะมีหัวข้อเขียนว่าเอสราอ่านธรรมบัญญัติให้ประชาชนฟังเนื้อหาหลักก็คือเอสราอ่านธรรมบัญญัติในบทที่แล้วนะครับเราเห็นว่าหลังจากที่เนฮามีเตรียมผู้เฝ้ารักษาประตูไว้พร้อมแล้วเนฮามีก็แต่งตั้งนักร้องเพราะต้องการให้เยรูซาเล็มเนี่ยเต็มไปด้วยความชื่นบานในพระเจ้าจากนั้นก็ได้มีการอ่านธรรมบัญญัติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับต่อการฟื้นฟูจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูจิตใจก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมเนหามีบทที่8ข้อ1เราดูกันที่พระคัมภีร์เลยบอกว่าประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำและเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมาในข้อหนึ่งนี้ครับประชาชนก็ชุมนุมพร้อมกันหน้าลานเมืองหน้าประตูน้ำประตูน้ำนี่จำได้ใช่ไหมครับว่าหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าครับก็มาประชุมกันที่นี่ครับประตูทั้งหมดมี10ประตูในเมืองยูซาเล็มที่สร้างขึ้นใหม่นะก็มาที่ประตูน้ำเอสราได้ถูกเรียกให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสออกมาครั้งนี้ครับเป็นการอ่านธรรมบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งข้อ2เอสราปุโรหิตได้นำธรรมบัญญัติมาหน้าชุมนุมชนทั้งชายและหญิงและบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ณวันต้นของเดือนที่7ทั้งชายและหญิงและบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้สังเกตเฉพาะคำนี้นะครับคือผู้ที่ฟังเข้าใจได้ผู้ที่ฟังเข้าใจได้เท่านั้นที่เข้ามาร่วมในที่ชุมนุมครั้งนี้ครับหมายความว่าจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่รับผิดชอบเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆนี่นึกภาพออกใช่ไหมครับว่าแหมก็เสียงเด็กเล่นกันนะครับเสียงก็ดังบางครั้งก็เสียงร้องไห้ก็เจ้างองแงตรงนี้ต้องมีใครรับผิดชอบเด็กให้อยู่อีกที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวเนฮามีเองก็ได้ที่ดูแลเด็กเหล่านี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดในข้อนี้นะครับแต่ต้องมีใครรับผิดชอบจึงมีบันทึกว่าบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ครับเด็กก็คงจะไม่รู้เรื่องธรรมบัญญัตินี่ต้องมีการเตรียมการอย่างดีเพื่อให้ผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับพระธรรมที่กำลังอ่านอยู่นี่ได้ครับข้อ3และท่านหันหน้าไปทางลานเมืองหน้าประตูน้ำอ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนเที่ยงวันต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงกับบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ณวันต้นของเดือนที่7ผมไม่ทราบว่าจะมีที่ใดที่จะมีคนมาร่วมชุมนุมกันเพื่อฟังผมอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันได้ครับจากรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี่ครึ่งชั่วโมงครับมีคงมีว่าเออก็เยอะแล้วนะแต่ถ้าทั้งวันนะครับทั้งวันเน้นไม่ถึงทั้งวันเช้าตู่ถึงที่จนถึงเที่ยงก็หลายชั่วโมงนะครับใครจะฟังได้ผมเองก็มีปัญหาเสมอครับถ้าจะสอนหรือแบ่งปันพระคัมภีร์ไม่ต้องชั่วโมงนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ครับก็โอ้โหหนักนะครับแต่นี่เช้าถึงเที่ยงวันครับเอาละครับสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับการฟังเทศนาเป็นเวลา45นาทีนี้ก็ดูเหมือนมันยาวๆนั่งแล้วขยับแล้วขยับอีกแต่ที่นี่ครับชาวอิสราเอลเหล่านี้ได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาจะต้องมีความสนใจที่แท้จริงพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยมาเป็นเวลานานไม่มีโอกาสที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกเขาครับข้อ4เอสราธรรมาจารย์ยืนอยู่บนแท่นไม้ซึ่งเขาทำไว้เพื่อการนี้ข้างๆท่านมีมัทธีทิยาเชมาอานายาอูริอาอิลคียาและมาอาเซอายืนอยู่ข้างขวามือของท่านกับมีเปดายามีชาเอลมาคียาฮาชูมฮับบัตดานาเซคาริยาและเมชุลามอยู่ข้างซ้ายมือของท่านชื่อคนเหล่านี้อ่านยากหน่อยเอาเป็นว่ามีผู้ชาย13คนยืนอยู่กับอาจารย์เอสลาครับข้อ5และเอสราได้เปิดหนังสือต่อหน้าประชาชนทั้งปวงเพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาชนเมื่อท่านเปิดหนังสือประชาชนก็ยืนขึ้นเมื่อเอสราเปิดพระวจนะของพระเจ้าทุกคนก็ยืนขึ้นและยังคงยืนอยู่ตลอดการอ่านนั้นพวกเขายืนอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันไม่มีเบาะนุ่มๆนะครับรองนั่งไม่ได้ อยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบายครับสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการสรรเสริญพระเจ้าข้อ6เอสราสรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าอย่ายิ่งและประชาชนทั้งปวงตอบว่าอาเมนอาเมนพร้อมกับยกมือขึ้นและเขาทั้งหลายโน้มตัวลงนมัสการพระเจ้าซบหน้าลงถึงดินประชาชนคุกเข่าเอาหน้าผากแตะพื้นดินนี่เป็นวิธีที่พวกเขาใช้ในการนมัสการในเวลานั้นครับเอสราก็สรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งข้อ7อันหนึ่งเยซูอาบานีเชลาทิเชลาบียายามีนอักชูมชับเบทไฮโฮนิยาเยซาบาทฮานันเปลายาพวกคนเลวีได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจธรรมบัญญัติฝ่ายประชาชนก็ยังอยู่ในที่ของตนผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะครับชื่อเหล่านี้อ่านยากครับอ่านยากต่อไปนี้เป็นชื่อคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีความสำคัญเป็นรายบุคคลจากข้อนี้นะครับเป็นคนที่อธิบายพระบัญญัติของพระเจ้าให้กับประชาชนที่อยู่ในตำแหน่งของตนได้ฟังข้อ8และเขาทั้งหลายอ่านจากหนังสือจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนและเขาก็แปลความประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้นประชาชนก็มาร่วมชุมนุมกันภายในกำแพงเมืองเยรูซาเล็มที่ประตูน้ำบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในข้อ7ครับยืนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆร่วมกับฝูงชนเอสราผู้เป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติอ่านพระบัญญัติตอนหนึ่งจากนั้นก็หยุดแล้วชายเหล่านั้นที่อยู่ตามตำแหน่งต่างๆในข้อ7นะในที่นั้นครับก็ถามประชาชนในกลุ่มนั้นว่าพวกท่านเข้าใจสิ่งที่ได้ยินหรือไม่บางทีคนส่วนใหญ่อาจจะยิ้มอย่างเข้าใจชัดแจ้งแต่ก็มีบางคนอาจจะยกมือและพูดว่าเราไม่เข้าใจความหมายของพระบัญญัติอย่างแจ่มแจ้งครับเมื่อมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคำถามยกมือถามขึ้นมาคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ก็จะอธิบายธรรมบัญญัตินั้นเป็นส่วนๆจากที่ได้อ่านไปให้กับกลุ่มชนได้ฟังครับนี่เป็นวิธีการศึกษาของเขานะครับจากนั้นเอสราก็จะอ่านต่อไปอีกตอนหนึ่งและก็หยุดในขณะที่ประชาชนมีคำถามและอาจารย์ของพวกเขาก็ตอบให้ฟังครับนั่นคือวิธีผมก็สงสัยนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับถ้าว่ามีการอ่านพระคัมภีร์ครั้งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นในโบสถ์ตอนนี้ครับในคริสตจักรของเราตอนนี้มีบางคนยืนขึ้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ควรจะมีคนอยู่ตามจุดต่างๆทั่วทั้งที่ประชุมคอยอธิบายแล้วก็ตอบคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการอ่านนั้นครับสมมุติว่าเราอ่านกันในบทแรกของเอเฟซัสคงไม่ต้องอ่านกันไปมากนักนะครับหยุดก็จะมีคำถามขึ้นมาจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าอาจารย์เปาโลหมายความว่าอย่างไรที่อาจารย์เขียนเนี่ยท่านกำลังสอนศาสนศาสตร์เรื่องการสร้างเรื่องการเลือกหรือพระเจ้าทรงใช้หลักการใดในการเลือกบางทีการอ่านพระคัมภีร์แบบนี้ครับถ้าเอามาใช้ก็ดีนะครับถ้ามาใช้ในบทของเราเหมือนกับที่เอสราได้ใช้ในที่ประชุมครั้งนี้ครับถ้าเอามาใช้ผมว่าอาจจะมีการฟื้นฟูก็ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือเนหมีย์และก็ได้ทำมาแล้วการอ่านธรรมบัญญัติและการตอบคำถามเป็นเหตุให้ประชาชนเข้าใจธรรมบัญญัตินั้นพวกเขายืนขึ้นในที่ของเขาและเมื่อมีสิ่งใดที่เขาไม่เข้าใจก็จะได้รับการตอบให้กระจ่างผมเองเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ทั้งหมดได้รับการสอนด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกันและในส่วนที่ไม่ชัดเจนก็จะได้รับการอธิบายให้เข้าใจครับมีอีกบทเรียนหนึ่งครับที่ได้รับจากเนหะมีบทที่8ข้อ8นี้ก็คือว่าวิธีที่ใช้ในการเทศนานั้นก็มีหลายๆวิธีทั้งใช้การจูงใจใช้ความรู้และก็มีอีกหลายวิธีที่เกี่ยวข้องกันครับผมเองได้มีโอกาสไปพูดตามที่ต่างๆเคยได้ยิน พระวจนะถูกอ่านในหลายวิธีที่จะสามารถคิดค้นกันได้ทุกๆเวลาที่จะมีพี่น้องลุกขึ้นมาอ่านพระวจนะด้วยใจจดจ่อเขาอ่านเหมือนกับว่าพระเจ้าได้ตรัสกับเขาเดี๋ยวนั้นแต่ก็มีบ่อยๆที่พี่น้องบางคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก้มหน้าก้มตาอ่านนั่งแถว3ลงไปก็จะไม่มีใครได้ยินเนื่องจากว่างึมงำในคอครับฟังมีหูมีหูฟังเอ๊หมายความว่ายังไงในฮามีบทที่8ข้อ8บอกว่าธรรมบัญญัตินั้นอ่านด้วยความหนักแน่นชัดเจนซึ่งนั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอสราและคนอื่นๆไม่เคยเข้าคอร์สเข้าการอบรมการเทศนาหรือการพูดในที่ชุมนุมชนแต่พวกเขาเชื่อว่าการอ่านถ้อยคำของพระเจ้าและเขาอ่านเหมือนกับว่าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆความเข้าใจของผมคิดนะครับคิดว่านี่เป็นวิธีที่พระเจ้าคาดหวังจะให้เราทำกันนักเล่นออร์แกนจะเล่นดนตรีได้ไพเราะเพียงไรหรือว่ามีถ้อยคำที่รื่นหูเพียงใดก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าหากว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ถูกอ่านอย่างเอาจริงเอาจังผู้คนไม่เข้าใจพระคัมภีร์การนมัสการด้วยวิธีไหนก็อาจจะไม่มีค่าก็ได้ครับจะอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าทรงพระประสงค์ความเข้าใจที่ได้มาจากการอ่านพระวจนะของพระองค์ในที่นี้เอสราก็อ่านด้วยเสียงดังหนักแน่นข้อ9บอกว่าและเนฮามีที่เป็นผู้ว่าราชการและเอสราปุโรหิตและธรรมาจารย์และคนเลวีผู้สอนประชาชนได้พูดกับประชาชนทั้งปวงว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้เพราะประชาชนได้ร้องไห้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำของธรรมบัญญัติประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ประชุมครั้งนี้ครับไม่เคยได้ยินธรรมบัญญัติมาก่อนเลยการอ่านและการสอนธรรมบัญญัติที่ชัดเจนแบบนี้ทำให้เขาหันหลังจากความผิดความบาปที่เขาได้กระทำทำให้เขาเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจเขาออกมาและก็น้ำตาแห่งความสำนึกผิดเสียใจการสารภาพบาปก็หลั่งไหลออกมากับร้องไห้เสียใจใหญ่อาจจะเป็นไปด้วยว่าประชาชนร้องไห้ด้วยความชื่นชมยินดีก็ได้ครับร้องไห้ด้วยความเสียใจในความผิดบาปก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้ข้อ10และท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้คือวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่อบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านจากข้อนี้ก็นี่นะบอกว่าเป็นหน้าที่ทางสังคมนะครับในการที่จะพูดเรื่องข่าวดีกับผู้คนในสังคมพี่น้องคริสเตียนครับถ้าพระคำของพระเจ้าหมายถึงบางสิ่งที่ท่านได้รับก็จะทำให้ท่านพร้อมที่จะให้คนอื่นได้รับคือมันมีประโยชน์กับท่านก็อยากจะให้คนอื่นได้รับประโยชน์นอกจากนี้ก็ยังทำให้ท่านเนี่ยต้องการทำอะไรเพื่อพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าควรนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนพระวจนะของพระเจ้าควรนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนครับจากข้อ10นี้ครับที่ให้ชื่นบานนี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ท่านยอห์นได้เขียนจดหมายฝากฉบับแรกของท่านใน1ยอห์นบทที่1ข้อ4บอกว่าและเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เรามีความยินดีเพียงแค่เล็กน้อยแต่ให้เราอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเต็มเปี่ยมในการอ่านพระวจนะของพระองค์การเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเนี่ยควรนำความชื่นบานมาสู่เราแต่ถ้าไม่อย่างนั้นครับพี่น้องคริสเตียนครับขอให้เราหันมาเผชิญหน้าว่าคงมีบางอย่างเนี่ยมันผิดปกติในชีวิตของเราเราควรจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานทูลกับพระองค์ทูลกับพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยด้วยข้าพระองค์ต้องการพระคำของพระองค์เพื่อนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ไม่ว่าเมฆหมอกจะหนาทึบเพียงใดข้าพระองค์ต้องการเคลื่อนมันออกไปเพื่อข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเมื่อได้ศึกษาพระคำของพระองค์ครับน่าจะอธิษฐานแบบนี้จะทำให้การไปเรียนพระคัมภีร์การไปคิดจักของเราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงครับเคยผ่านสนามฟุตบอลที่เขากำลังแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเคยนะ ยิ่งนัดที่มีคนดูเต็มอัศจรรย์เนี่ยสังเกตไหมครับว่าโอ้มีความสุขเหลือเกินคนเชียร์เสียงเฮลั่นนะครับแล้วเคยสังเกตคนที่มาโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์หรือไหมครับดูเหมือนว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงเหลือเกินครับหลายคนมาด้วยภาระหนักอึ้งแต่สิ่งเหล่านั้นควรถูกหยิบยกออกไปในการนมัสการพระเจ้าพวกเขาควรออกจากโบสถ์ด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีครับน่าจะเป็นอย่างนั้นได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเนี่ยชื่นบานชื่นชมดีออกจากโบสถ์ด้วยความชื่นชมยินดีถ้าไม่อย่างนั้นครับคือไปโบสถ์ก็ภาระหนักอึ้งในเช้าวันอาทิตย์นมัสการเสร็จได้ยินได้ฟังคำเทศนากับออกจากโบสถ์หน้าก็ยังเศร้าเหมือนเดิมนี่แสดงว่าพระวจนะของพระเจ้านี่ไม่ได้ทำให้ชื่นบานนะครับผมเองเนี่ยต้องจำเอาไว้ในส่วนตัวนี้ครับพระวจนะของพระเจ้าควรนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของเรามาสู่ชีวิตของผมเราจบที่บทที่8ข้อ11นะครับให้พระคำของพระเจ้านี้นำความชื่นบานมาสู่เราครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับI'm just a kid.